Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանն ու Թուրքիան պաշտոնապես հայտարարել են, որ սկսում են դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ խորհրդակցություններ։ Ամանորի Շեմին հայ-թուրքական սահմանը կարող է բացված լինել, այսօր հույս է հայտնել Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Բաքվի կարծիքով հայ-թուրքական սահմանի բացումը առանց լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման հակասում է Ադրբեջանի ազգային շահերին։ Հայաստանում դաշնակցությունն անընդունելի է համարում նախաստորագրված փաստաթուղթը։ Կներկայացնենք մեր հարցազրույցը կուսակցության բյուրոյի ներկայացուցչի հետ։
Այս գործընթացից միայն շահողը Թուրքիան է եւ ոչ թե Հայաստանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները ամենևին էլ առանց նախապայմանների չեն կարգավորվի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր մտահոգություններն է փոխանցել նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Միջազգային հանրությունը ընդամենը ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում պետք է գնաս սիկիների։
Զինվորական հոսպիտալում մահացել է օգոստոսի 28-ին Վայքի զորամասերից մեկում դաժանցեցի ենթարկված զինծառայողը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Այս ամենը մի քանի րոպեից նախ Կարինե Քալանթարյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանը եւ Թուրքիան նախաստորագրել են երկու արձանագրություն՝ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին, որոնք սահմանում են Խելամի ջամկետում երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման շրջանակ։ Ձեռքբերված պատմական պայմանավորվածության առնչությամբ Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանություններին արդեն ողջունել են Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Հունաստանի արտգործնախարար Դորա Բակոյանիսը, ողջունելով Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանություններին, ասել է, որ այս նախաձեռնությունը կնպաստի տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանություններին ողջունել են նաեւ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո Վալդները եւ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլի Ռեյնը, ասելով. Եվրոպական հանձնաժողովը մեծ կարևորություն է տալիս դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մասին արձանագրությունների արագ եւ կայուն իրականացմանը։ Այս համաձայնությունը պետք է նպաստի Հարավային Կովկասում խաղաղությանը եւ կայունությանը։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը հիշեցրել է այս տարի մայիսին Բաքու կատարած այցի շրջանակներում Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հայտարարությունն այն մասին, որ Թուրքիան փակել է Հայաստանի հետ սահմանը, երբ Հայաստանը գրավեց ադրբեջանական հողերը, եւ կբացի սահմանը, երբ դադարեցվի օկուպացիան։ Reuters գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր հայտարարել է, որ Թուրքիան հույս ունի Հայաստանի հետ սահմանը բացել մինչև այս տարեվերջ։ Եթե ամեն ինչ ընթանա այնպես, ինչպես ծրագրվել է, եւ երկկողմ քայլերը իրականացվեն, ապա սահմանը կբացվի հաջորդ տարվա նախաշեմին, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ Հայաստանն ու Թուրքիան գտնվում են հարաբերությունների կարգավորման երկար ճանապարհի սկզբնամասում։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակից էլ հաղորդում են, որ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանում Հայաստանի դիվանագետների հետ ամենամյա հավաքի ընթացքում, անդրադառնալով նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, ասել է. «Մենք փորձել ենք արժանապատվորեն կարգավորել հարաբերությունները մեր հարևան պետության հետ, ինչպես վայել է 21-րդ դարի քաղաքակիրթ աշխարհին»։ Համարում եմ, որ այս արձանագրությունները տալիս են այդ հնարավորությունը։ Թեմային առնչվող մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Իսկ այսօր առավոտյան ժամը 8-ին Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում մահացել է Եղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղի բնակիչ 18-ամյա ժամկետային զինծառայող Արամ Մկրտչյանը, ով ընդամենը 3 ամիս էր, ինչ ծառայում էր Վայքի զորամասերից մեկում։ Օգոստոսի 28-ին Արամը ծայրահեղ ծանր վիճակում հոսպիտալ է տեղափոխվել զորամասից, որտեղ նրան դաժանցեց եր ենթարկել Վաշտի հրամանատար Անդոկ Գասպարյանը։ Մանրամասները նույնպես առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Լեհաստանն այսօր նշում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի 70-րդ տարին։ Միլիոնավոր զոհերի հիշատակը հարգելու նպատակով Գդանսկ քաղաքում հանդիպել են աշխարհի շուրջ 20 պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Լեհաստանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի առաջին կորուստները կրելով որոշիչ դերակատարություն է ունեցել, նշել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Բարոզոն Լեհաստանի վարչապետին ուղված նամակում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Գդանսկում, անդրադառնալով 70 տարվա վաղեմություն ունեցող պատմական անցքերին, հայտարարել է. «Գերմանիան հարձակվեց Լեհաստանի վրա, Գերմանիան սկսեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, մենք աշխարհին անչափ ցավ պատճառեցինք»։ Այսօր Ռուսաստանում նշվում է 5 տարի առաջ Բեսլանի թիվ 1 դպրոցում տեղի ունեցած ահաբեկչության տարելիցը։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բայերլին ցավակցություն հայտնելով զոհերի հարազատներին, Ռուսաստանի ժողովրդին և իշխանություններին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կհամագործակցեն Ռուսաստանի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք դեսփոխանցեց Կարինե Քալանթարյանը։
Շնորհակալություն Կարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանն ու Թուրքիան պաշտոնապես հայտարարել են, որ սկսում են դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունների նոր փուլ։ Առաջին քայլը կենթադրի 6 շաբաթյա ներքին քաղաքական խորհրդակցություններ յուրաքանչյուրն իր երկրում կանցկացնի դրանք։ Այնուհետև կստորագրվի հարաբերությունները սկսելու մասին պաշտոնական արձանագրություն, որը ինչպես 3 տարածած հաղորդագրությունում է նշված, այնուհետև կներկայացվի 2 երկրների խորհրդարանների վավերացմանը։ Թեման առավել մանրամասն այս պահին կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանն ու Թուրքիան բանակցությունների ընթացքում 2 արձանագրություն են նախաստորագրել։ Մեկը 2 երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, մյուսը երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մասին, այդ մասին ասվում է Հայաստանի Թուրքիայի արտգործնախարարությունների և Շվեյցարիայի արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի 3 տարածած համատեղ հաղորդագրության մեջ։ Դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին նախաստորագրված արձանագրության համաձայն մասնավորապես կողմերը վերահաստատում են 2 երկրների միջև գոյություն ունեցող ընդհանուր սահմանի փոխադարձ ճանաչումը։ Կարևորում են իրենց որոշումը ընդհանուր սահմանը բացելու վերաբերյալ և հաստատում են իրենց հանձնառությունը ձերնպահ մնալ բարիդրացական հարաբերությունների ոգուն չհամապատասխանող քաղաքականությունից և մշակել ընդհանուր շահերի, բարի կամքի, փոխմբռման և խաղաղության խթանման վրա հիմնված հարաբերություններ։ Երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մասին նախաստորագրված արձանագրության համաձայն կողմերը համաձայնում են բացել ընդհանուր սահմանը արձանագրությունը ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում։ Փաստաթղթի համաձայն կողմերը համաձայնում են նաև 2 երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների միջև պարբերաբար քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել։ Արձանագրությունը ուժի մեջ մտնելուց 2 ամիս անց 2 երկրների արտգործնախարարների ղեկավարությամբ աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը կմշակի միջկառավարական հանձնաժողովի և ենթահանձնաժողովի աշխատանքները։ Նախաստորագրված արձանագրության համաձայն մասնավորապես ստեղծվելու է 7 միջկառավարական ենթահանձնաժողով, այդ թվում քաղաքական, իրավական հարցերի, ճանապարհային հաղորդակցության ու էներգետիկ խնդիրների, ինչպես նաև պատմական հարցերով զբաղվելու և երկու ժողովուրդների միջև փոխվստահության վերականգնման ուղղված երկխոսություն իրականացնելու համար։ Երակոմ հաղորդագրության համաձայն նախատեսվում է այս փաստաթղթերի շուրջ Հայաստանում և Թուրքիայում ներքին քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել, որոնք պետք է ավարտվեն 6 շաբաթվա ընթացքում, ապա երկու արձանագրությունները կստորագրվեն և կներկայացվեն խորհրդարաններին վավերացման համար։ Երկու կողմերը կգործադրեն իրենց առավելագույն ջանքերը վավերացման արագ առաջընթացի համար, համաձայն իրենց սահմանադրական և օրենսդրական գործընթացների, ասվում է Հայաստանի, Թուրքիայի և Շվեյցարիայի արտաքին գերատեսչությունների համատեղ հաղորդագրության մեջ։
Հեղինե Բունյացյանն էր ներկայացնում։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Երևանում անցկացվող արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի և արտերկրում Հայաստանի դիվանագետների ամենամյա հավաքին, որտեղ անդրադարձ է կատարել հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Մենք փորձել ենք արժանապատվորեն կարգավորել հարաբերությունները մեր հարևան պետության հետ, ինչպես վայել է 21-րդ դարի քաղաքակիրթ աշխարհին, ասել է Սարգսյանը։ Նա համարել է, որ արձանագրությունները, որոնք նախաստորագրվել են, տալիս են այդ հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե գնալու է Թուրքիա, եթե սահմանը Հայաստանի հետ բացի այդ երկիրը կամ լինեն դրա շեմին։ Այժմ Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի Սերժ Սարգսյանի այսօր արտահայտած մտքերի հիմնական մասը։
Երկու շաբթի օրը հրապարակված արձանագրությունները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների զարգացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին տալիս են հարևան պետության հետ հարաբերությունները արժանապատվորեն կարգավորելու հնարավորություն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի և Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Սարգսյանը նաև նշել է, որ նախորդային հրապարակված փաստաթղթերը արտացոլում են մինչ օրս ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ամբողջականությունը. Անցյալ տարվա մեր հանդիպման ժամանակ ես ասել եմ, թե ինչ նպատակներ եմ հետապնդել Թուրքիայի նախագահին Հայաստան հրավիրելով։ Հայաստանը մոտեցրեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունը, ավելացան միջազգային հանրության տեղեկացվածությունն ու պարտավորվածությունը։ Մենք փորձել ենք արժանապատվորեն կարգավորել հարաբերությունները մեր հարևանպետության հետ, ինչպես վայել է 21-րդ դարի քաղաքակիրթ աշխարհին, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Կարծիք հայտնելով, որ նախորդային հրապարակված արձանագրությունները տալիս են այդ հնարավորությունը, Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ դրանք արտացոլում են երեք առանցքային իրականություն. առաջին, ինչպես ես բազմից ասել եմ, Թուրքիայի հետ վարած մեր բանակցությունները և ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չեն պարունակում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման կամ դրա հետ կապված որևէ այլ խնդրի հետ կապված նախապայման. Երկրորդ, ինչպես և պնդում էինք, հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմական հարթության հարցերը պետք է քննարկվեն ոչ թե պատմաբանների հանձնաժողովի, այլ միջկառավարական հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովներից մեկի ձևաչափով. Երրորդ, առաջին անգամ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ կարևորագույն միջազգային փաստաթղթերի ստորագրմանը կնախորդեն հանրային քննարկումներ, դրանք հնարավորություն կտան լսելու բոլոր տեսակետներն ու մոտեցումները, ասել է Սերժ Սարգսյանը, հետևյալ հորդորն ուղղելով հայ դիվանագետներին. Դուք պետք է ակտիվ դերակատարում ստանձնեք այդ հանրային քննարկումների ընթացքում և Հայաստանում և Սփյուռքում։ Պետք է մանրամասնեք և բացատրեք նախաստորագրված արձանագրությունների դրույթները, դրական և ինչու՞ չէ, խնդրահարույց բոլոր բաղադրիչներով։ Ակնկալում եմ, որ առաջիկայում մենք նաև ակտիվ քննարկումներ ենք ունենալու Սփյուռքի հայկական համայնքներում և միջազգային հետազոտական կենտրոններում, այդ առումով ձեր խնդիրն է նաև ապահովել անհրաժեշտ հարթակներ Հայաստանից գործողվող բանախոսների հանդիպումների և ելույթների համար, ասել է Սարգսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման առնչությամբ Սարգսյանն ասել է. ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ մեր բանակցություններն ընթանում են տեսանելի և միանգամայն հասկանալի տրամաբանության շրջանակներում։ Մենք արդեն ունեցել ենք 6 հանդիպում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Անցյալ տարի նոյեմբերին ստորագրվել է Մայնդորֆյան հռչակագիրը, եղել է Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունը, և համանախագահները հանրայնացրել են Մադրիդյան սկզբունքների հիմնական ուրվագիծը։ Ձեզ համար հրապարակվածի մեջ վստահ եմ, նորություն չկար, բայց հանրությունն առաջին անգամ էր տեսնում այդ սկզբունքներն իմի բերված և լսում պաշտոնական աղբյուրներից։ Ես շատ կարևոր եմ համարում այն փաստը, որ դրանցում չկար որևէ կետ, որի մասին մենք մեր դիրքորոշումներն ու մոտեցումները ներկայացրած չլինեինք մեր հանրությանը։ Այդ փաստաթղթի հրապարակումը վկայեց, որ մենք երբեք չենք ստել և սեփական ժողովրդին մոլորության մեջ չենք գցել իրականում բանակցությունների սեղանին դրված հարցերի վերաբերյալ։
Սերժ Սարգսյանի այսօր արտահայտած մտքերը ներկայացնում էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Այս նախաստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ կա արդեն միջազգային արձագանք Էլիի դեպ հակասական երանգներով, այն պարագայում, երբ օրինակ Ֆրանսիայի նախագահը ողջունում է այս փաստաթուղթը և կոչ անում կողմերին կրկնապատկել ջանքեր նարագորեն համաձայնագիր ստորագրելու համար, ադրբեջանական կողմը կարծում է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը առանց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման հակասում է ադրբեջանի ազգային շահերին։ Տարբեր երկրներից հնչող արձագանքները ամփոփել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-թուրքական սահմանը կարող է բացվել մինչև տարեվերջ։ Մի քանի ժամ առաջ հյուսիսային Կիպրոսում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն, նրա խոսքով, եթե ամեն ինչ գնա ծրագրված ունով, ապա ամեն ուրիշ ամին հայ-թուրքական սահմանը կարող է բացվել։ Այսօր խնդրին հանդրադարձել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, թուրքական խորհրդարանի ղեկավարի հետ Անկարայում կայացած հանդիպման ժամանակ Էրդողանն ասել է. Տեղյակեք, որ երեք Շվեյցարիան, Թուրքիան և Հայաստանը համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին, ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել, որ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից և ոչ մեկը կյանքի չի կոչվի առանց թուրքական մեջլիսի վավերացման։ Երեկոյան թուրքական ՆՏՎ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Ահմեդ Դավութողլուն բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին, նրա խոսքով Թուրքիայի և Հայաստանի մերձեցման նպատակը մեր երկրի շուրջ անվտանգ և ճգնաժամերից զերծ գոտու ստեղծումն է։ Դավութողլուի պնդմամբ երեք շրջանառության մեջ դրված երկու արձանագրությունների կարևորագույն կետերից մեկը առկա սահմանների ճանաչումն է։ Դավութողլուն նաև նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների տարածքների բարելավումը կհանգեցնի ողջ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում լարվածության թուլացմանը։ Սա գործընթաց է, որի ավարտին միայն հայ-թուրքական սահմանը չէ, որ կբացվի, բազմաթիվ սահմաններ կբացվեն, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով, սակայն, պաշտոնական Անկարան չի մոռանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև Ադրբեջանի հնարավոր արձագանքի մասին։ Դավութողլուի խոսքով Անկարայի Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու ցանկությունը որևէ կերպ չի ազդի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վրա։ Չնայած տարատեսակ շահարկումներին, մենք երբեք չենք հավատա, որ Ադրբեջանը կարող է վարել այնպիսի քաղաքականություն, որը կհարվածի Թուրքիայի շահերին։ Նմանապես մենք ենք վստահ, որ մեր ադրբեջանցի եղբայրները երբեք չեն հավատապնդումներին, թե Թուրքիան այնպիսի քաղաքականություն կորթեգրի, որ կհակասի Ադրբեջանի շահերին։ Մեզ համար թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունը բարձրագույն արժեք է, հայտարարեց Դավութողլուն։ Չնայած Անկարայից հնչող այս հավաստիացումներին, ադրբեջանական կողմն արդեն իսկ խիստ բացասաբար է արձագանքել հայ-թուրքական համաձայնությունների հայտ գալուն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլհան Պոլուխովը այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ասել է, հայ-թուրքական սահմանի բացումն առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հակասում է Ադրբեջանի ազգային շահերին։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով, սակայն, պաշտոնական Անկարան լրջորեն է մտադրվել նպաստել Հարավային Կովկասում սառեցված հակամարտությունների լուծմանը։ Կովկասյան ու Բալկանյան փորձը ցույց է տալիս, որ սառեցված հակամարտությունները նման են ցանկացած պահին պայթելու պատրաստ ռումբերի, նշել է Դավութողլուն։ ՆՏՎ-ի անցած գիշեր հեռարձակած այս հարցազրույցում Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև ասել է, որ երկու շաբթի օրը մոտ 40 րոպե տևած հեռախոսազրույցի ընթացքում հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը քննարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, և պատահական չէ, որ հայ-թուրքական համատեղ հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը, ողջունելով հայ-թուրքական հայտարարության ընդունումը։ Միացյալ Նահանգների տեսակետը մնում է անփոփոխ, հարաբերությունների բարելավումը պետք է տեղի ունենա առանց նախապայմանների և ողջամիտ ժամկետներում։ Երկու շաբթի ուշ երեկոյան Փարիզում հայտարարություն է տարածել նաև Ելիսեյան պալատի մամուլի ծառայությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը գոհունակությամբ և հույսով ծանոթացավ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և երկու երկրների միջև սահմանի բացման մասին բանակցությունների անհապաղ վերսկսման մասին այսօր արված հայտարարությանը։ Նախագահը համարում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կունենա տարածաշրջանային գայունությանը նպաստող պատմական նշանակություն, նշված է Ֆրանսիայի նախագահի մամուլի ծառայության կողմից տարածած հայտարարության մեջ։ Օրվա ընթացքում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղված ջանքերը ողջունել են եվրոպական կառույցները, ԵԱՀԿ-ն և Եվրոպայի խորհուրդը։ Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Օլի Ռենը այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ օգոստոսի 31-ին հրապարակված հայտարարությունը նպաստելու է Հարավային Կովկասում խաղաղության և գայունության հաստատմանը։ Վերջում ավելացնեմ, որ առայժմ որևէ արձագանք չկա Ռուսաստանից։ Մեր ռադիոկայանի Մոսկվայի թղթակցին հայտնել են, որ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական տեսակետը հայ-թուրքական վերջին զարգացումների արդիվ արտգործնախարարությունը կհայտնի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում կայանալիք չեպազրույցի ընթացքում։
Միջազգային արձագանքը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայկական կողմը իդեմս Սերժ Սարգսյանի բազմից է կրկնել հայ-թուրքական հարաբերություններն անհրաժեշտ է հաստատել առանց նախապայմանների վերջին անգամ 3։ BBC-ին տված հարցազրույցում Սարգսյանն ասել էր. «Մենք ասում ենք, այո, եղել է ցեղասպանություն և անկախ նրանից ընդունում է արդյոք Թուրքիան դա այսօր կապ հաստ, որը ճանաչված է աշխարի շատ և շատ երկրների կողմից. Սակայն ներկայիս պայմաններում մենք դա չենք ճանաչում նախապայման Թուրքերի հետ հարաբերությունների հաստատման համար», ասել էր նախագահը։ Սարգսյանի այս բառերը այսօր կրկնել է նաև հանրապետական կուսակցությունում նրա տեղակալը, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, այժմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընդդիմադիր քաղաքական թիմի անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով, սակայն, այդ հարաբերությունների կարգավորման հարցում կա նախապայման. Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում զիջումների գնալն է դա։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, հայտարարելով, որ ինքը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ջատագովն է, անընդունելի համարեց իր բնորոշմամբ ցեղասպանության ուրացման և Ղարաբաղի հաշվին կարգավորումը։ Որքան էլ երկու կողմերը խոսում են հարաբերությունները առանց նախապայմանների բարելավելու մասին, այնուհանդերձ Ալեքսանդր Արզումանյանի բնորոշմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման անընդունելի փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները կարող են արագանալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին զուգահեռ։ Իսկ 3-3-ին տարածած Եռակողմ հաղորդագրությունը ըստ նախկին արտգործնախարարի Սերժ Սարգսյանին դեմքը փրկելով Թուրքիա գնալու հնարավորություն կտա։
Եռանախագահող երկրների ներկայացուցիչները բազմիցս հայտարարել են, որ հանգուցալուծում են ակնկալում մինչև այս տարվա վերջը, եւ թվում է, թե կա միջազգային կոնսենսուս հարցի արագ կարգավորման։ Եվ հայ-թուրքական հարաբերություններում այս արձանագրումը արագացման եւ հանգուցալուծման ցույց է տալիս, որ զուգընթաց գնալու է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների արագացում։ Այսինքն միջազգային հանրությունը ընդամենը ասում է, դու ունես ժամանակ մինչև դեկտեմբերի 31-ը եւ պետք է կարգավորես քո հարցերը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում պետք է գնաս զիջումների։ Այդ զիջումները իրականացնելու համար դու ինչ որ հռետորաբանություն ես օգտագործել հայ-թուրքական հարաբերություններում, ճանապարհ բացելու մենք կանենք քո ուզածը եւ դեմք փրկելու ուղությամ կանենք քայլեր, սակայն այդ քայլերի դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորված է լինելու այլ ավելի ակտիվ մասնակցելու այն փաստաթղթի շուրջ բանակցություններին, որը ընդհանրապես անընդունելի է եւ երբեւե աննախադեպ է իր անընդունելիությամբ հայկական կողմերի համար։
Ալեքսանդր Արզումանյանի երկրորդ մտահոգությունը վերաբերում էր Հայաստանի, Թուրքիայի և Շվեյցարիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների համատեղ հաղորդագրության այն դրույթին, որտեղ նշված է, որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ նախաստորագրված երկու արձանագրությունները ներքին քաղաքական խորհրդակցություններից հետո պետք է ներկայացվեն խորհրդարանների վավերացմանը։ Ըստ նախկին արտգործնախարարի, միջազգային հարաբերությունների պրակտիկայում ընդունված չէ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին արձանագրությունները խորհրդարանում վավերացնել։ Դա կարգավորվում է 1961 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայով։
Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել մոտ 140 երկրների հետ, բոլորի հետ առանձին-առանձին ստորագրել է նման արձանագրություն, և դրանցից և ոչ մեկը չի վավերացվել։ Ֆորմատը վավերացման անհասկանալի է, և դա հնարավորություն է տալիս ձգձգելու այդ արձանագրության ուժի մեջ մտնելու պահը, այսինքն նորից պատանդի կարգավիճակում պահել հայ-թուրքական հարաբերությունները, սպասելով, թե երբ կկարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։
Ալեքսանդր Արզումանյանի պնդմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման ողջ գործընթացը այսօր վտանգված է, իսկ սեղանին դրված իր բնորոշմամբ անընդունելի փաստաթուղթը վիժեցնելու և գործընթացը բնականոն ուղի վերադարձնելու համար նախկին արտգործնախարարը տեսնում է միայն մեկ ելք։
Դա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է և Հայաստանում սահմանադրական կարգի հաստատումն է։ Այսօր ոչ միայն վտանգված է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, այլ Հայաստանի երրորդ հանրապետության գոյությունն ընդհանրապես, և այս ոչ լեգիտիմ իշխանությունները, որոնց բոլոր ճնշումների ենթարկելով ստիպում են թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցում գնալ զիջումների և թե կապում են այդ հարցի կարգավորումը հարևան երկրների, մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման, դա միայն հետևանքն է ընտրությունների կեղծման, մարտի 1-ի սպանդի և ապօրինի իշխանությունների։ Ուրեմն կա մեկ ելք, մեկ ճանապարհ։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը մեզ հետ զրույցում չհամաձայնեց այն պնդումներին, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը շարունակում է շահկապված մնալ Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Ըստ նրա, Թուրքիայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չեն պարունակում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման որևէ նախապայման։
Որևէ նախապայման չկա։ Բնականաբար ինքնին հասկանալ է, որ եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները գնում են դեպի դրական զարգացման և երկու դիվանագիտական հարաբերությունները կստեղծվեն, բնականաբար զուգահեռ նաև գնալու են հայ-ադրբեջանական այս բանակցությունը Ղարաբաղի հարցում։ Այնտեղ են փորձում ակնկալել դրական միտումներ, այնպես որ այնպես չէ, որևէ բան որևէ բան հետ կապված չի, բայց ուղղակի կապ է նախպայման դնել, որ այս ճանապարհները մենք կբացենք, միայն այս դեպքում ոնց որ թե հենց հիմա չկա։ Հիմա թե ով ինչը հայտարարում, դա իրենց խնդիրն է։ Ընդդիմությունը միայն այնպեսի բաները հիմա ասում, որ համարյա թե այսպես լինի, չլինի, միայն հրաժարական տվեք, սենց էլ։
Ռազմիկ Զորաբյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դրական հեռանկարներ է կանխատեսում։
Սա դրական տեղաշարժ է։ Այդ երբ որ նախագահն ասում էր, ես կգնամ Թուրքիա, երբ որ լինի գոնե տեղաշարժ, այս հարցում հայ-թուրքական հարաբերությունների սահմանված, այս տեղաշարժը այս քննարկումն է, սա քայլ է, սրանից հետո կգա աշնանը արդեն համաձայնագրի ստորագրումը, եւ դրանից հետո մեր ազգային ժողովը Թուրքիայի մեջը կտեսնենք, թե ինչ ժամանակահատվածում կվավերացնեն։ Նաեւ կա վտանգ, որ կարող է ասենք չվավերացվի, բայց մենք գնում ենք դրական տրամադրությամբ, կարճման վերջով բարենդուկն էլ հասկացավ, խնդրեմ Շվեյցարիայի միջնակայությունը նորից երկրորդ անգամ եղավ, որ ի վերջո Հայաստանն էլ է հաստատակամ եւ արժանապատիվ, որ եթե կան պայմանավորություններ, ապա դա պետք է պահպանվի, եւ կարծում եմ, որ թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպան, թե Ռուսաստանը ճշմարիտ գործադրեն ոչ միայն Հայաստանի վրա, նաեւ Թուրքիայի։
Իրինա Ավանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբերությունների կարգավորումը այս պայմաններով անընդունելի է այսօր համարել Հոյիդան, ինչի դեմ, ինչպես այսօր մեր ռադիոկանի հետ զրույցում հավաստիացրել է բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, իրենք վաղվանից նախաձեռնելու են բողոքի ակցիաներ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է նրա հետ զրուցել։
Հայաստանում եւ Թուրքիայում ներքին քաղաքական խորհրդակցությունների անցկացնելու վերաբերյալ 3 ուշ երեկոյան հրապարակված հայտարարության կապակցությամբ հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այսօր առավոտյան հրավիրել է Գերագույն Մարմնի եւ Բյուրոյի համատեղ միստ։ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում անընդունելի համարեց հրապարակված արձանագրությունը։
Քաղաքված պայմանները Թուրքիայի կողմից արսարված միջև հիմա արկա են հաստատվում, ցավում եմ, որ մեր նախակա գնում է մի փաստաթղթի ստորակրման, որի իրավունքը չունի։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությամբ նախատեսվում է պատմական հարցերով ենթահանձնաժողովի գործունեություն հայ-թուրք եւ շվեյցարացի փորձագետների մասնակցությամբ։
Ինչ է նշանակում պատմական հարցերի քննարկում, փաստաթղթերի քննարկում։ Կարելի է տարբեր ձևով մեկնաբանել, բայց ես շատ լավ եմ հիշում Օբամայի մեկ հայտարարությունը հենց Թուրքիո մեջ ապրիլին, ասում էր, որ իմ կարծիքը չի փոխվեց ցեղասպանության հարցում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ երկու երկրները հիմա դիվանագիտական հարաբերություններ են ձեռնարկում, որտեղ նաեւ պետք է քննարկվի այս հարցը։ Այն ժամանակ մեզ համար շատ շփոթ էր դա, այսօր պարզ է, որ խոսքը ինչի մասին է։
Դաշնակցությունը պնդում է, հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք է հաստատվեն առանց նախապայմանների։
Եթե պայմաններ պետք է դնեինք, մենք էինք պայման դնողը ցեղասպանության հարցի ճանաչումը Թուրքիա կողմից։ Եթե այդ հարցը մենք չենք արձարծում, ամենամեծ զիջումն են կատարում։
Ինչ ձևակերպումով էլ որ արտահայտվեն Թուրքիայի նախապայմանները, դաշնակցությունը դեմ է։
Հարցի էությունը չի փոխվում, բայց քողարկումով ում են փորձում խաբել, եւ սա է, որ ավելի վտանգավոր է։
Հրանտ Մարգարյանն ինչով է բացատրում երեկվա արձանագրությունն այն դեպքում, երբ օրերը Սերժ Սարգսյանը BBC-ին տված հարցազրույցում հայ-թուրքական հարաբերությունների առնչությամբ հայտարարել էր, թե չի տեսել պայմանավորվածությունների կատարման մեծ ցանկություն կամ ձգտում։
Երբ տեսան տրամադրություն, որ Հայաստանը կարող է հետ քաշվել այս գործընթացից, նորից մի խայց իջեցրեցին, ավելի խորացնելու Հայաստանի մուտքը այս գործընթացի մեջ, որից միայն շահողը Թուրքիան է եւ ոչ թե Հայաստանը։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը համոզված է, Հայաստանը ներքաշվում է մեծ խաղի մեջ։
Ավելի խորքային առումով ներքաշվում ենք ավելի մեծ խաղի մեջ, եւ ոչ մի երաշխիք էլ չկա, որ երկու ամիս հետո այդ ստորագրված պայմանագիրը կհաստատի Թուրքիա խորհրդարանը։
Հրանտ Մարգարյանը ուշադրություն հրավիրեց. Թուրքիան Հայաստանի շահերը երբեք չի գերադասի Ադրբեջանի շահերից։
Այդ պետությունից ակնկալել, որ Ադրբեջանի շահերը ստորատասի Հայաստանի հետ հարաբերությունների խնդրում, կարծեմ մի քիչ միամտություն է։ Կամ էլ կա տակից մեկ այլ պայմանավորվածություն, որ այդ երկու ամիսների ընթացքում, այդ երեք ամիսների ընթացքում կամ վեց ամսվա ընթացքում պետք է նաև լուծում ստանա Ղարաբաղի հարցը, ճակերտավոր լուծում։ Այսինքն Թուրքիայի երեք նախապայմաններն են ընդունված են, երկուսը քողարկված տեքստի մեջ, մեկը տեքստից դուրս պայմանավորվածություն։
Դաշնակցության ներկայացուցիչը տարակուսանք հայտնեց արձանագրության մեջ նշված ձևակերպման կապակցությամբ, համաձայն որի վերահաստատվում է երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ընդհանուր սահմանի փոխադարձ ճանաչումը։
Անհրաժեշտ չէր այդ հարաբերությունները ստեղծելու համար մենք պարտավորվենք Թուրքիա սահմանները ճանաչել, որտեղ մենք ՄԱԿ-ի հայտարարքիրը ստորագրելով արդեն ճանաչել ենք բոլոր երկրների սահմանները, հողային ամբողջականությունը, եւ շատ երկրներ կան, որոնք դիվանագիտական հարաբերություններ են ստեղծել առանց ավելորդ անգամ միմյանց հողային ամբողջականությունը ճանաչելու սահմանները ճանաչել։ Այդ հավելյալ գինը հանուն ինչի ենք վճարել, ինչը ստանալու համար ենք վճարել, պարզ չի։
Խնդրեցինք նաև գնահատել արձանագրության մեջ հիշատակված առևտրատնտեսական հարաբերությունների հաստատման առնչվող ձևակերպումները։
Ազգային հարցերը շատ ավելի կարևոր են, քան տնտեսական ժամանակավոր հարցերը։ Մենք տնտեսական մրցակցության ենք պատրաստ չենք։ Մենք պատրաստել ենք ուսումնասիրություն, դրամատրել ենք վարչապետին, բայց դեռ ոչ մի քայլ առաջ չենք վերցրել այդ ուղղությամբ։ Չպետք է կարծել այսպես միամտորեն, որ այդ հարաբերությունները միայն բարիկներ են ծնվելու, այդպես չի։
Պարոն Մարգարյան, անթերցապես վահանջում եք արտգործ նախարարի հրաժարականը այս հաստատքի հրապարակումից հետո, ի՞նչ փոխվեց ձեր պահանջներում։
Այն օրը, որ մենք իմանանք, որ հրաժարական պահանջելը հարցի լուծումը, վստահ եք, որ այդ քայլին կնանք։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ըստ Հրանտ Մարգարյանի որոշել է անելիքը։
Վիրավորականը մեր շահերին դեմ երևույթը, եւ մենք հարաճիկա երկու ամսվա ընթացքում ամեն ինչ անելու ենք հասարակությանը դեղյակ պայելու պայմանագրի բունայությունից քողարկված հարցերից։
Վաղի դեպ նախատեսված է դաշնակցության հանրահավաքը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ռուբեն Մելոյանի հարցումը կներկայացնենք Երևանի փողոցներում. Ինչքանով է արձանագրությունը համապատասխանում մեր երկրի շահերին, սովորական հայաստանցիների կարծիքով, եթե կողմերի տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ երբ երկու երկրների խորհրդարանները վավերացնեն փաստաթուղթը, կսկսվի մի գործընթաց, որի մասին ահազանգում էին շատերը, պատմական արխիվների ուսումնասիրության միջոցով խնդիրների հստակեցման շրջան, այսպես է այդ արձանագրության մեջ նշված։ Սա ըստ որոշ փորձագետների այսպես կոչված պատմական հանձնաժողովի ձևավորում է ենթադրում, նաև Հայաստանն ու Թուրքիան կճանաչեն երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ընդհանուր սահմանը։ Սա էլ նշանակում է փորձագետների կարծիքով արևմտյան Հայաստանի Թուրքիայում մնացած հողերը Հայաստանն այլևս պաշտոնապես է թուրքերին համարում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հարցումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով այսօր փակ հանդիպում ունեցավ Երևանի պետական համալսարանում, հրաժարվեց մեկնաբանել երեք նախաստորագրված հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող արձանագրությունները, նշելով, որ վաղը հատուկ ասուլիս է հրավիրելու։ Հանդիպման մասնակիցներն այդուհանդերձ իրենց կարծիքները հայտնեցին նախաստորագրված երկու Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և հայ-թուրքական հարաբերությունները զարգացնելու վերաբերյալ արձանագրությունների մասին։
Կարծիքը դրական է, ես անձամբ կարդացել եմ այդ փաստաթուղթը հենց երեկ։ Միանշանակ դա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասի փաստաթուղթ է, որը փաստորեն մեր ըստ հայկական կողմից ցանկությամբ առանց որևէ նախապայմանների, այնտեղ խոսքի գնա ոչ ցեղասպանացի, ոչ ղարաբաղյան հիմնարարի, ոչ կան արձակում է թուրքական կողմը, բավական դրական է։
Քանի որ այսօր այս կարևոր քայլը արվել է, պետք է համոզվել ըստ երևույթին, որ մնացած քայլերը շարունակական կլինեն եւ գգա այն պահը, երբ իրոք դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն դեսպանությունների մակարդակով։
Թե դա Ղարաբաղյան քննքի հետ պետք է կապվի, ապա այդ հարաբերությունները մեզ պետք չէ, եթե դրա համար մենք տարածքային քաղաքական զիջումներ պետք է անենք, այդ քսի հարաբերությունները մեզ պետք չեն, եթե զուտ տնտեսական պարտներության խնդիր է, ապա շատ լավ բան է։
Քաղաքագետ, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, նախկինում գործող հայ-թուրքական հաշտեսման հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հովանիսյանի գնահատմամբ.
Սա երկարատև գործընթաց է, ինչը իմ տեսանկյունից նախատեսված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը նախագծողների կողմից։ Այս առումով բնականաբար թուրքերին շատ ձեռնտու կլինի այս քայլից հետո բավականին այսպես դանդաղ ռատիֆիկացիոն պրոցեդուրա իրականացնել, որի ընթացքում յուրաքանչյուր փուլում նոր գործարքների հնարավորություն են, նոր սակարկությունների հնարավորություն են ստեղծվում։
Ինքնին արձանագրությունների ստորագրումը քաղաքագետը ողջունելի է համարում, սակայն մեծ վերապահումով կապված պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծման հետ։
Այս հարցը քննարկել ինչ որ պատմաբանների շրջանակում, ինչ որ նոր փաստաթղթերի ուսումնասիրման հիման վրա, հատկապես որ մենք որոշակի նաև ինֆորմացիա ունենք, որ այդ արխիվները մաքրվել են, սանրվել են, այն ինչ որ պետք չի հայերին ցույց տալ, այնտեղ չկա, չես էլ գտնի այլևս, այնպես որ ես գտնում եմ, որ սա անշուշտ մի շատ լուրջ քանդի արժևը մեզ դեր կանգնացնելու։
Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը ամենավտանգավոր կետերն է համարում սահմանի ճանաչումը եւ պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծումը։ Ընդ որում, առաջինից ըստ նրա խուսափել չի կարելի, քանի որ Հայաստանի եւ ոչ մի իշխանություն երբեք չի հայտարարել, որ հողային պահանջներ ունի Թուրքիայից։ Իսկ երկրորդը, այն է պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծումը, պարզապես սխալ է համարում։
Ես որպես գիտնական կարծում եմ, որ պատմական հարցեր քննարկելու համար միջպետական հանձնաժողովների կարիք չկա, քանի որ պատմաբանները կամ գիտնականները կարող են իրենք տարբեր գիտաժողովներում եւ իրենց աշխատություններում իրենց կարծիքները հայտնել։
Փոքրիկ հարցախույզ անցկացրինք նաև Երևանի փողոցներում։
Սահմանի բացումը Հայաստանին ոչ մեկ ձևով չի նպաստելու, ավելի Թուրքիային է ձեռ տալու։ Դրա համար որևէ մեզ զիջման գնալը միտք չունի։
Ասաց մեր իրանահայ հայրենակիցը։ Գրող Վահագն Գրիգորյանը հորետեսորեն է տրամադրված։
Ցավոք, մենք հորետեսորեն ենք նայում, որ մենք նորից կորուստներ ենք ունենալու։ Ստորագրելու ենք մի փաստաթուղթ, համենայն դեպս նկատի ունենալով, որ եթե ճանապարհային քարտեզն ամտնու, որը չգիտենք ինչ այն հանդերձների և պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելնա, որը դա ուղղակի ցեղասպանությունը դարձնում է այդա տասնամյակներով և հարյուրամյակ ձգել ձեռնացություն, միջև մի օրը, երբ հարկ չկա արդեն ի նպաստ Թուրքիայի բոլոր հարցերը լուծել են, նոր դադարեցնել հանձնաժողովի աշտանքը։ Ես չգիտեմ, ես շատ հորետեսորեն եմ տրամադրել և կարծում եմ դարձյալ նույն վտանգավոր խաղն է, որտեղ միջազգային մեծ երկրները լուծում են իրենց հարցերը տարածաշրջանում, Թուրքիան էլ իր հարցերն է լուծում։ Մենք էլ մի ինչ-որ չափով կարծես թե այլ ելք չունենալով, ինչ-որ չափով էլ կամավոր ընդառաջ գնալով այդ խաղերին ի վնաս մեզ։
Հնչեց նաև այսպիսի կարծիք։
Պատմաբանների ընդհանձնաժողովում մի քիչ ավելի նուրբ հարց է իհարկե, բայց դե սահմանները պետք է ճանաչենք, ոչ պտանք։ Ճանաչում ենք վերջնաշով, եթե ապրում ենք, սահմանը գոյություն ունի, մենք ստեղից ենք պահում այդ սահմանը իրանք մյուս կողմից, այդ սահմանը մենք մեկա ճանաչում ենք։ Կամ էլ ինչ պետք է ասենք, դա ասենք, չէ, սահմանները չենք ճանաչում։
Իսկ պատմաբանների պահը
նուրբ հարց է, բավականաչափ նուրբ հարց է, չգիտեմ։ Ես մտածել եմ, որ երևի այդքան էլ վատ բան չի։ Բայց դե մյուս կողմի կարծիքն էլ իրավունք ունի գոյություն ունենալու, որ վերջնաշով բանի տակ ես դնում, հարցականի տակ ես դնում, բայց դե էլ շատ նրբարձ պետք մտածել։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում տեղի ունեցած նոր զարգացումներին են այսօր անդրադարձել համաշխարհային առաջատար լրատվամիջոցները։ New York Times-ը գրել է. իրար մեջ հարյուրամյա թշնամությունից հետո Թուրքիան և Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման խնդրում համաձայնության հասան։ Times-ի գնահատմամբ բանակցությունները դեռևս մի շարք վտանգների առաջ են, այդ թվում Հայաստանի ջանքերը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։ Հայաստանի հետ Թուրքիան հարաբերությունները կարգավորելով կավելացնի անսերը մտնել Եվրամիություն, այսօր կարծիքի հայտնել բրիտանական պարբերականը։ Այսօր բավական լայնորեն թեմային անդրադարձել են Հայաստանում տպագրվող մամուլի մեր գործընկերները, չսահմանազատելով այնտեղ տեղի ունեցող գործընթացները, Ղարաբաղի հարցից տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայ-թուրք-շվեցարական համատեղ հայտարարության կապակցությամբ հայկական ժամանակի խմբագրականը նշում է. Երեկուշ երեկոյան տարածած համատեղ հայտարությունն ուշագրավ է այնքանով, որ տարածվեց Սերժ Սարգսյանի BBC-ին տված հարցազրույցից անմիջապես հետո, իսկ BBC-ի թղթակցի հետ զրույցում Սարգսյանը խոսել էր հենց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին և դժգոհություն էր հայտնել, որ Թուրքիայի հետ կան պայմանավորվածություններ, որ մինչ օրս թուրքական կողմը չի կատարել։ Հայտարությանը նախորդել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի և ՀՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հեռախոսազրույցը, որտեղի է ունեցել Քլինթոնի նախաձեռնությամբ և նվիրված է եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդրին։ Երեկ հայտնի է դարձել նաև, որ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը առաջիկայում մեկնելու է Բաքու, որտեղ կրկին քննարկելու է հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Այսինքն, առաջիկա 6 շաբաթվա ընթացքում շատ կարևոր զարգացումներ են սպասվում հայ-թուրքական ճակատում։ Միջդեռ պաշտոնական մակարդակներով բազմից հնչած փաստ է, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը և Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը փոխկապակցված են, ու եթե Սերժ Սարգսյանի Թուրքիան չի կատարում պայմանավորվածությունները նախադասությունից մի քանի ժամ անց, համատեղ հայտարարություն է տարածվում կոնկրետ ժամկետով և գործողությամբ, ապա ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Չի բացառվում, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից Թուրքիային պայմանավորվածությունները դրժելու մեջ մեղադրելը վերջին հնարավորությունն է եղել Ղարաբաղի հարցում իր կնքած պայմանավորվածություններից հրաժարվելու համար։ Սակայն անմիջապես էլ գործին միջամտեց ԱՄՆ պետքարտուղարը, սահմանվեց կոնկրետ գործողություն և 6 շաբաթյա ժամկետ։ Ուստի Սերժ Սարգսյանին մնում է կատարել իր խոստումները՝ գնալ Թուրքիա։ Երակոմ հայտարության մեջ նշված երկու արձանագրությունները բավարար են հայտարարելու համար, որ երկու երկրները սահմանի բացման նախաշեմին են, ապա նաև ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մեծ համաձայնագիրն ու սպասել, որ Թուրքիան իր խոստումը վերջնականապես կատարի, այսինքն բացի սահմանը։ Իրավունք դեֆակտո թերթ է նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանին հետևյալ հարցն է ուղղում։ Չորրորդ զեկույցի հետ հրապարակվեցին կոնկրետ անձանց անուններ, որոնց ենթակայության տակ գտնվող մարդիկ եղել են դեպքի վայրում ու չի բացառվում, նաև կրակել են։ Ինչպես եք այդ փաստը գնահատում։ Պատասխան. Իրավապահ մարմինները չեն ուզում ընդունել նույնիսկ ակնհայտ փաստերը, օրինակ որ տեսաժապովենում երևացող մեքենայի մեջ զինված մարդիկ իրենք են, թեպետ օրը ժամը մեքենայի համար ֆիքսված են։ Մեզ տրված նյութերով ժամը 18-ից հետո է որոշվել ավտոմատներ բաժանել, բայց կադրերում կան ինչ-որ ավտոմատներով խմբեր, որոնց պարտականությունը համապատասխան կառույցները հերքում են։ Եթե իրենք չեն, ովքեր են, այս հարցերը ևս պիտի դառնան քննարկման առարկա։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ մի փաստաթղթի շուրջ, որի հիման վրա փորձում էինք անակնկալ ստուգումներ իրականացնել, բայց չկարողացանք, մեզ խոչընդոտեցին։ Այդ անուններն էլ նոր չեն հնչել, կային բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնք ոչ հաստատվել, ոչ հերքվել են։ Օրինակ, շատ էր խոսվում, որ Երեկոյան Մելիք Ադամյան փողոցում կամազ է կանգնած եղել, որտեղից զինվորական համազգեստ է բաժանվել։ Ես դա կարող եմ բամբասան գնահատել, բայց երբ փաստահավաք խումբը փորձեց ճշտել, խոչընդոտներ հարուցվեցին։ Փաստահավաք խմբի նյութերի ընդունման հանձնման ժամանակ 4-րդ զեկույցում եղած այդ նյութերը փոխանցվել էին ազգային ժողովի հանձնաժողովին, և դեռ այն ժամանակ նրանք պարտավոր էին դրանք ուսումնասիրել։ Նույն թեմայի շրջանակում առավոտ թերթի խմբագիրը նկատում է. Որպես կանոն, մեր հասարակությունը հակված է հավատալ անդիմության բերած փաստերին, մոտավորապես այն տրամաբանությամբ, որով հասարակական տրանսպորտով տեղափոխվող մարդը վստահ է, որ ցանկացած ջիպավոր սրիկա է ու ավազակ։ Կոնկրետ փաստահավաք խմբի ընդդիմադիրների ասացների նկատմամբ հավատը հատկապես մեծ է, ոչ միայն վերաբերված ընդհանուր տրամադրվածությունից ելնելով, այլև շատ կոնկրետ պատճառով։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները տարբերվում են Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցած ցուցարարների եւ իրավապահների բախումների մեծ մասից նրանով, որ արդյունքում զոհվել է 10 հոգի։ Հետևաբար, քնչական մարմնի ամենահիմնական գործը պետք է լիներ այդ սպանությունների բացահայտումը։ 1.5 տարում հատուկ քնչական ծառայությունը դա չի արել։ Այդ ֆոնի վրա ՀԿՑ-ի գնահատականները, քննադատությունը, առարկությունները, ուղված փաստահավաքի անդիմադիր անդամների զեկույցին ոչ մի կոպեկի գին չունեն։ Բացահայտեք մարդասպաններին, կանգնեցեք նրանց դատարանի առաջ և հետո ասեք, այսինչը սխալ է, այնինչը ստում է, իսկ այնինչը զարանցում է։ Քանի դա չի արվել, ցանկացած ընդդիմադիր, լրագրող կամ քաղաքացի իրավունք ունի ներկայացնելու իր փաստերը, գնահատականները, վարկածները։ Մեղավորն այստեղ հատուկ քնչական ծառայությունն է և նրանք, ովքեր հրամայում են նրանց այս հանցագործությունը չբացահայտել։
Տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Այսօր առավոտյան զինվորական հոսպիտալում մահացել է Վայքի զորամասի ժամկետային զինծառայող Արամ Մկրչյանը։ Հիշեցնենք, որ 2 օր առաջ նրան դաժանցեցի երի ենթարկել Վաշտի հրամանատարը։ Արամ Մկրչյանը 3 ամսվա զինծառայող էր։ Հասմիկ Սմբացյանից կիմանանք թեմայի մանրամասները։
Այսօր վաղ առավոտյան Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում մահացել է օգոստոսի 28-ին Վայքի զորամասում դաժանցեցի ենթարկված 18-ամյա Արամ Մկրչյանը։ Այս լուրը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հաստատեց Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Սեյրան Շահսովարյանը։ Նրա խոսքով կասկածյալը ձերբակալվել է առաջին իսկ պահից, կատարվում է նախաքննություն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ 3 օր կոմայի մեջ գտնվող Արամ Մկրչյանի սիրտը այսօր առավոտյան ժամը 8:05-ին կանգ է առել։ Վաղը կատարվելու է հերձում և դատաբժշկական համալիր փորձակնություն։ Այս մասին մեզ հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց զինծառայողի հորեղբոր որդին Նորայր Նորիկյանը։ Նախաքննության հարազատներին այս պահին հայտնի տվյալներով Վաշտի հրամանատար կասկածյալ Անդոկ Գալստյանը տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք,
որ ինքն է իրականացել առանձնագի դաժանության ծեծը, որի արդյունքում երեխան հաստորեն այլևս չկա, բայց մենք ունենք խորը կասկածներ։ Միայն մի բան կարող եմ վստահ ասել, որ երեխան 1 ժամվա ընթացքում առավոտյան վերկաց հրամանից, այսինքն առավոտյան ժամը 6-ից մինչև ժամը 7-ի սահմաններում 3 անգամ դաժանաբար ծեծի է ենթարկվել։ Գոնե այդ սպայի կողմից արդեն փաստ է զինվորների, նաև հրամանատարական որոշ ներկայացուցիչների մեզ տված անմիջական խոսակցության արդյունքում։
Երեկվա դրությամբ Անդոկ Գալստյանին առաջադրվել է քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մեղադրանքը՝ իշխանության չարաշահում իշխանազանցություն, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, պատժվում է 3-ից 8 տարի ազատազրկմամբ։
Մեր համար ամենայն դեպս այդ հոդվածը աբսուրդ է։ Մենք կարծում ենք, եթե նախաքանությամբ հիմնավորվի, որ 3 անգամ է իրականացվել այդ դաժան ընթացը, մենք դա կգնահատենք որպես առանձնակի դաժանությամբ իրականացված սպանության փորձ, որը այդ պարագայում պետք է արդեն քրեական օրենսգրքի մեղադրանքի վերաբուրակավորում տեղի ունենա։ Քանի որ այսօր տեղի ունեցել երեխայի կորուստը, մենք այս պահին չենք տիրապետում այն ինֆորմացիային, թե նախաքանություն իրականացող մարմինը արդյոք արդեն իսկ վերավորակել է մեղադրանքը թե ոչ։
Վայոց Ձորի զինվորական ոստիկանությունը եւ պաշտպանության նախարարության քննչական վարչության քննիչները հավաստիացրել են, որ քննությունն ընդանալու է օբյեկտիվ։ Անկախ այս հավաստիացումներից մենք զոհված զինվորի հարազատներս պայքարելու ենք այս գործի արդարացի ելքով ավարտին, ասում է Նորայր Նորիկյանը։
Մինչև վերջ ընդու պայքարելու ենք այս գործի ամբողջական, վերջնական, արդարացի ելքով ավարտին։ Հանցագործները մեկը չեն, այստեղ կա նաև պաշտոնական ամփոփություն, առավոտյան ժամը 7-ից մինչև 11:30, այսինքն մինչև այն պահը, երբ երեխան կորցել է գիտակցությունը բուժկետում, 4:30 ժամ երեխան զորամասում գտնվել է բացարձակապես բարձի թողի վիճակում։ Գուցե այդ 4:30 ժամը կարող էր փրկել երեխայի կյանքը։ Նրա դասակի հրամանատար գոյություն ունի, վաշտի հրամանատար, վերջապես գումարտակի հրամանատար, գնդի պատասխանատու, գնդի հերթապահ, այս բոլորը սպաներ են, որոնց պաշտոնական, ես կասեի, հանցավոր ամփոփության արդյունքում մենք կորցեցինք մեր երեխայը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի մամլո խոսնակ Սոնատ Ռուզյանի փոխանցմամբ էլ քրեական գործը գտնվում է պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության վարույթում, նախաքննության օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացնում զինվորական դատախազությունը։ Հիշեցնեմ, ըստ ոչ պաշտոնական վարկածի զինծառայողը ծեծի է ենթարկվել ֆիզիկական վարժությունը կատարելուց հրաժարվելու համար։ Կատարվածը ոչ մի արդարացում չունի և բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, ասում է զինծառայողի հորեղբոր որդին Նորայր Նորիկյանը։
Հրաման չկատարելու համար նրանք կարող են հասնել 5 օր, 10 օր տուգան, գալբաս, նրան ժամանակավոր մեկուսացում, վերջապես քրեական գործի հարուցում վերադասին չենթարկելու և նրան նկատմամբ քրեական գործ հարուցել, բայց ոչ սպանել։ Այսինքն սա ոչ մի արդարացում չունի, ինչի պատճառով էլ որ եղած լինի, պահանջել են, որ պաշտպանության նախարարը ինքը անմիջապես իր վերահսկողության տակ պետք է վերցնի այս գործը, և բոլոր մեղավորները անկախ դիրքից, զբաղեցած կռիշայից, այսպես կոչված, պետք է պատասխանատվության ենթարկեն։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է 2009 ուստ տարվա առաջին օրը։ Գիտելիքի դրա անհրաժեշտության մասին այսօր շատ երկար ճառեր հնչեցին դպրոցներում։ Իրականում ինչ իրավիճակ է այնտեղ։ Արդյոք մարդկանց իրենց զավակների կրթության որակը բավարարում է, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Շատ ծնողներ իրենց երեխաներին դպրոց ճանապարելով ցանկանում են, որպեսզի նրանք լավ կրթություն ստանան, սակայն հաճախ հատկապես բարձր դասարաններում պարզվում է, որ դպրոցում ստացած գիտելիքները բավարար չեն բուհ ընդունվելու համար։ Ցուցակցիս երեխան հաջորդ տարի է ավարտելու դպրոցը և այս տարվանից պարապելու է կրկնուսույցի մոտ։
Դպրոցի գիտելիքներով բուհ ընդունվելը հիմա չեն կարող երեխաները, պետք է անպայման ինչ-որ լրացուցիչ գիտելիքներ ձեռք բերեն։
Ինձ հետ զրուցած հաջորդ ծնողի երեխան 4-րդ դասարանում է սովորում, սակայն արդեն 2 տարի է, ինչ կրկնուսույցի մոտ պարապում է։
Ավելի շատ ժամանակ երեխան ծախսում է դպրոցում ուղակի որոշ չափով գիտելիք ստանալու, բայց մնացած բաները ավելի խորացված իհարկե ստանում է հավելյալ պարապմունքների միջոցով։ Օրինակ անգլերեն լեզուն մենք պարապում ենք միշտ, որովհետև դպրոցում լիարժեք չի տրվում, դա իսկ պահանջարկը հիմա երեխաներին պետք է գալիս օտար լեզուների իմացություն։
Ինձ հանդիպած տարբեր դպրոցներում սովորող մի քանի բարձր դասարանցիներ ասում էին, որ հաճախ դասացուցակով նախատեսված ժամերը ուսուցիչները բաց են թողնում։
Ասենք վերջին դասերը շատ հաճախ բաց են թողում, ասենք մասնավոր պարապմունքներն են հիմնականում, դպրոցը չի հիմնական աղբյուրը ներկայացրությամբ գիտելիքների։
Ինչ են անում իրենց դասերը։
Հազարավոր պատճառաբանություններ են վերում, որ զբաղված էինք, տեղ էինք գնացել։
Հիմնականում որ դասերը չեք անում։
Ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա։
Դուք որ դասանում ես։
Ես 9-րդ։
Խոսեցինք նաև ուսուցիչների հետ և փորձեցինք պարզել, թե ըստ իրենց աշակերտները ինչու են դիմում կրկնուսույցներին։ Աշխարհագրության մի ուսուցչուհի ասաց, որ դպրոցը պարզապես լուրջ չի ընկալվում ծնողների և աշակերտների կողմից, և հիմնական պատճառը սա է։
Ուսուցիչը այսօր իզորու է տալու գիտելիք, պարզապես ծնողը երեխային չի ուղարկում դպրոց և պարտադրում է, որ երեխան դե գիտես ինչ պետք է դու լրացիս, ինչ պարապես։ Հետո ասեմ, հաճախ ուսուցչին երեխաները կարող են ասել՝ պատրաստ չեմ, բայց կրկնուսույցին վճարում եմ և չեն կարող ասել, որ մենք պատրաստ չենք։
Մեկ այլ ուսուցչի կարծիքով էլ համապատասխան փոփոխություններ պետք է անել դպրոցական ծրագրում։
Ուսուցիչը ինչքանով է մեղավոր, եթե երեխան ռեպետիտոր վերցնում, եթե ծրագիրը լիարժեք դպրոցինը չի համապատասխանում ընդունելության մասին, ու ուսուցիչը չի իմանում, ռեպետիտորը լավ գիտի ծրագիրը, ինչ են հարցնում, ինչ են տալիս, ինչ են գրում։ Իսկ դպրոցի ծրագրով ուսուցիչը պարապում է դպրոցի ծրագրով։ Ընդունելության ժամանակ շատ նյուանսներ կան, որ ուսուցիչը նույնիսկ չգիտի։ Այ եթե դա ճիշտ մատուցվի դպրոցին, ուսուցիչն էլ կմատուցի աշակերտին, ռեպետիտորի կարիքը չի զգացվի։
Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհին Արինե Մելքումյանը գտնում է, որ հատկապես ռուսաց և անգլերեն լեզուների դասաժամերը ավելի շատ պետք է լինեն դպրոցում։
Հիմա ռուսերենը դարձրել են 2 ժամ ընդամենը։ Գտնում դա շատ մեծ խավ էր։ Իրանք ուզում են, ասինքն իրանք ձգտում են իմանալ և ճիշտ հեռուստացույցով շատ-շատ է օգնում, բայց մեզանից էլ շատ բան պետք է լսեն, եթե շաբաթական 2 ժամ է ռուսերենը, շատ քիչ կարող ենք տանք երեխաներին, այսինքն այն ինչ որ ուզում ենք տանք, բայց չենք հասցնի։ Եթե մի քիչ շատացնեն անգլերենի, ռուսերենի ժամերը, ստումա իրանք ոչ մի տեղ չեն գնալու, հենց դպրոցում էլ դա ամեն ինչը կսովորեն, անգամ մասնավոր պարապմունքների չեն գնալու, չեն հաճախելու։
Չարենցի անվան համար 67 դպրոցի տնորեն Այդա Ղազարյանը համոզված է, որ դպրոցը տալիս է այնքան գիտելիքների պաշար, որ երեխաները առանց կրկնուսույցի կարող են ընդունվել բուհեր։
Ուղղակի ծնողները դեռ չեն համոզվում։ Այս նոր բարեփոխումները, տեստային աշխատանքները ծնողների մոտ մտավախություն է տալի եւ նրանք մտածում են իրենց երեխաները ավելի գրագետ, ավելի բարձր, բայց միևնույնն է դրանք ինչ սովորում են դպրոցում։ Կրկնուսույցների մոտ իրենք միայն կրկնում են անցածը։
Այս մտքի հետ համաձայն չէ մեզ հետ զրուցած ֆիզիկա դասավանդող մի կրկնուսույց, ով արդեն 12 տարի զբաղվում է այս գործով։
Հիմնականում դա շատ ցածր գիտելիքներով են գալիս։ Դպրոցում այնպես է ժամերը, ժամանակը, որ նյութի ծավալը մեծ է, իսկ ժամանակը քիչ է։ Չի համապատասխանում, դրա համար էլ աշակերտը չի կարողանում լիովին վերցնել նյութը։ Ինձ թվում է, եթե շերտավորված ուսուցում լինի, այսինքն ոսկային դասարաններ բացվեն, որտեղ աշակերտների քանակն էլ համապատասխան քիչ կլինեն եւ ժամերը, տվյալ առարկայի ժամերը շատ կլինեն, այդ դեպքում կրկնուսույցի կարիք չի զգացվի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես է գյուղաբնակ փոքրիկ Արկադի Ավդալյանը սպասել սեպտեմբերի 1-ին և առավոտյան ինչպիսի զգացողությամբ է դպրոցի դուռը բացել կներկայացնի Լոռու մարզի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
13-ամյա Արկադի Ավդալյանն այս ուսումնական տարին կդիմավորի նախորդ տարվա դպրոցական հագուստով։ Գյուղաբնակ դպրոցականի համար ոչ հագուստ, ոչ էլ դպրոցական պարագաներ չեն գնել, փող չկա։
Քեզ դպրոցական նոր շորեր առել են։
Գումար չկա։
Արկադիի հայրը համագյուղացիների նման Գարնանից մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի։ Տաշիրի տարածաշրջանի սարչապետ գյուղի տղամարդկանց 80%-ը տարին բոլոր դրսում են, տունը պահում են դրսի աշխատանքով։ Տնտեսական ճգնաժամն այս տարի խառնել է նաև գյուղացիների հաշիվները։ Դպրոցական Արկադիի տատիկը բողոքում է ճգնաժամից ու հեռավոր Ռուսաստանում աշխատող որդու դեռ չստացած աշխատավարձից։
Մարտի 3-ից ցածած է։ Չէ,
բայց
այդ ես էս չէ, մեր տան եղածած է, կովկտինք, հավն հավգիտ կած է, կարտոլ ունենք, սնկիր մա պաներ էլ է, տնական պայմաններով յոլայք ես տանք։
Եթե Արկադիի հայրը հասցնի գումար ուղարկել, նա նոր հագուստով կմտնի դպրոց։
Հələ ոչինչ բան չենք ելի։ Սպասին, եթե փող եկա, տանը քաղաք, եթե չեկա, բլակը նախի կսպասի։
Բա որ չեք ավի՞ ինչ պիտի անեն երեխեն։
Դու ինչ ունի ենի գակնի, եթե դուլը ուժ եղեք, ինչ ունեցավ ենի գակնի, հապա ինձ։
Ով ստացել է աշխատավարձն ու ուղարկել գյուղ, նրա երեխայի բախտը բերել է։ Սարչապետի Արմինե Թորոսյանի եղբայրն ովևս Ռուսաստանում է աշխատում, կլորիկ գումար է ուղարկել քրոջը երեխաների դպրոցական հարցերը լուծելու համար։
Ծախսն արդեն առել ենք 80,000 դրամի, մենակ հագուստ ու մեկ էլ պայուսա գրենական պիտույք, բացի դա ասենք աշխատանքային տետրերից եւ դասագրքերից։ Գումարը մեզ պատրաստ է եկել դսից։
Սարչապետում, ինչպես Լոռիի գրեթե մնացած գյուղերում, նույն պատկերն է։ Գյուղացու հույսը կամ դրսի փողերն են, կամ էլ գյուղական ապրանքների վաճառքը։ Իսկ գյուղացի երեխայի համար դպրոցից ու գյուղատնտեսական աշխատանքներից բացի այլ հետաքրքրություն չկա։
Ինչ որ բանով զբաղվում եմ, հեռուստացույց եմ նայում, պարապում եմ մի քիչ։
Ինչ ես պարապում։
Տենց սովորական բոքս։
Արկադին ուզում է բժիշկ դառնալ, բայց մինչ այդ այլ երազանքներ ունի. ակորդիոն նվագել սովորել, բռնցքամարտով զբաղվել, կարգին ֆուտբոլի դաշտում խաղալ։
Բոքս, պարապեի, ֆուտբոլ դաշտ կա, բայց լավ տեղ չի։
Ինչ կուզեի նվագես։
Ակորդիոն։
Ունես տան ակորդիոն։
Այո,
նվագում ես։
Չեմ կարող։
Սարչապետում մի քանի տարի առաջ պարի եւ երգի խմբակ էր գործում։ Գյուղապետի տեղակալ Արտավազդ Բարոյանը հիշում է, որ ուսուցիչը գնաց գյուղից, խմբակն էլ փակվեց։
Բաց չէր, լավ խմբակ ունեին, պատվոկ էր այլ բան, հետո որ դասատուն գնաց, տենց էլ հետ գործն էլ չկա։
Սարչապետն այս տարի 17 առաջին դասարանցի ունի։ Գյուղապետի տեղակալը հիշելով խորհրդային տարիները նկատում է, որ ինչպես առաջին դասարանցիների թիվն է գնալով նվազում, այնպես էլ շրջանավարտների ուսումը շարունակողների թիվն է պակասում։
Եթե համատենք խորտային ժամանակայի հետ շատ-շատ պակասել ասել ասել, մի քանի հոգի ես իմ, ես տարի մի երկու հոգի վանացոր եմ ընտում է, հարձակում է, բայց ժամանակի մենք 20-25 հոգի մի տարում ընտում ողայր է, մեկը պանակին է սպասում, մյուսը պսակվելուն է սպասում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարչապետ։
Այսօր կրթության գիտության նախարարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացրել մի խումբ երիտասարդներ հատուկ դպրոցներում կատարվող իրավիճակի վրա պաշտոնյաների ուշադրությունը հրավիրելու նպատակով։ Հիշում եք, մի քանի օր առաջ Երևանի քնչական բաժնում սոս թեղուտ երիտասարդական կանաչ շարժման ակտիվիստ Մարիամ Սուխուձյանի նկատմամբ մեղադրանք էր առաջադրվել սուտ մատնության համար։ Ըստ հարուստված գործի նյութերի, նա շահադիտական դրդումներով սուտ տեղեկություններ էր տրամադրել ԶԼՄ-ներին, թե Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի արդեն նախքին ուսուցիչ Լևոն Ավագյանը դպրոցի սաների նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգությունները կատարել։ Հասմիկ Սմբատյանը կպատմի, ինչքանով պաշտոնյաներին հետաքրքրեց երիտասարդների ողոք մտահոգությունը։
Այսօր կեսօրին ազգային ժողովի պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանը և Անահիտ Բախշյանը մի խումբ երիտասարդների հետ այցելեցին Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ գիշերօթիկ դպրոց, ծանոթացան երեխաների առօրյային ուսումնական ծրագրերին, հոգեվիճակին, նրանք սաներին փոխանցեցին երիտասարդների կողմից հավաքված գրենական պիտույքներ ու խաղալիքներ։
Դուք եք խոհարարը, ի՞նչ եք եղել այսօր երեխաների համար։
Կորոնակոպսում,
հա, սահիտ բավարարելու է բոլորին։
Հա,
դες որտեղ ես ընկել։
Բաքու։
Իսկ դու։
Իսկ արդեն կեսօրից անց կրթության և գիտության նախարարության շենքի առջև մի խումբ երիտասարդներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ակցիա էին կազմակերպել «Գիտելիքի օրը» կառավարության ուշադրությունը հատուկ դպրոցների վրա հրավիրելու նպատակով։ Ցուցարարները պահանջում էին դադարեցնել հատուկ դպրոցներում կատարվող անօրինականությունները, խստացնել վերահսկողությունը, ապահովելով դրա թափանցիկությունը և վերականգնել երեխաների ոտնահարված իրավունքները։ Ակցիայի մասնակից կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ղեկավար Լարա Ահարոնյան։
Այսօրվա ցույցը կարող է օգնել, որպեսզի իրազեկությունը բարձրացնենք մեր նախարարության մոտ, որ դե չէ սпасել այսպիսի դեպքեր, որ պատահեն, որ իրենք զարթնեն եւ ասեն, որ հա, գնանք, ստուք ենք ինչա կատարում։
Ցուցարարները պահանջում են նաեւ ստեղծել հասարակական կազմակերպությունների եւ պետական մարմինների միջգերատեսչական հանձնաժողով, ուսումնասիրելու հատուկ դպրոցներում տիրող իրավիճակը եւ ներկայացնելու այն վերափոխելու առաջարկներ։ Ակցիայի մասնակիցների եւ կրթության նախարարության ներկայացուցիչի միջև կայացած կարճատև զրույցի արդյունքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ ուրբաթ խմբին կընդունի կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Էկոդար հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյան։
Տարակումա, որ հատուկ դպրոցները փակ են հասարակության առաջ, հասարակական կազմակերպությունների առաջ, մենք անձամբ մի քանի այդպիսի դպրոցներում մեծ պրոբլեմներ ենք ունեցել։
ՄԱԿ-ի 10 լավագույն դպրոցներ ծրագրի շրջանակներում Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցում կառավարական աշխատանքներ իրականացրած խմբի անդամների ստորագրություններով բաց նամակ է ուղղվել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին և մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին։
Նամակում մենք վերապատվում ենք այն ամեն ինչը, ինչ որ բազմիցս ասել ենք, այն ինչ որ ականատես ենք եղել անձամբ Նուբարաշենի համար 11 դպրոցում, այստեղ կետարկետ գրված են այդ սանիտարահիգիենա նիկ վատ պայմաններն են, այդ վատ սնունդն է, այդ երեխաների հանդեպ վատ վերաբերմունքն է, այդ կրթական ցածր մակարդակն է այդպիսի դպրոցում, եւ իհարկե ամենա վատ փաստերը, որ մենք իմացել ենք, ցարական ոտնձգություններն են, եւ ծեծը վերջում այդ պահանջով ենք հանդես եկել այդ հանձնախումբը ստեղծել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում միջազգային անցուդարձից մի թեմա առանձնացնենք հարավուսական Բեսլան քաղաքում, այսօր ինչպես վերջին տարիներին յուրաքանչյուր սեպտեմբերի 1-ին ձեռնարկված էին անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ, այստեղ ոչ ոք չի մոռանում 2004-ի սեպտեմբերի 1-ը, այն արդեն առավել շատ ասոցացվում է ահաբեկչության հետ։ Քաղաքում կեսօրից հետո անցկացվեցին սկո արարողություններ նվիրված 5 տարի առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչությանը զոհ գնացած 330 երեխաների և նրանց ծնողների հիշատակին։ Երեխաների նոր ուսումնական տարին այստեղ մի քանի օրից միայն կմեկնարկի։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը լսենք։
Ուսումնական տարին Բեսլանում սկսվելու է միայն սեպտեմբերի 5-ին, արդեն 5 տարի սեպտեմբերի 1-ը Բեսլանում ոչ թե ուսումնական տարվա սկիզբն է, այլ թիվ 1 դպրոցում տեղի ունեցած ահաբեկչության տարելիցի օրը։ Ինչպես 2004-ից հետո ամեն տարի այսօր առավոտյան էլ հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են դպրոցի կիսականց շենքի մարզադահլիճում, իրենց հետ ծաղիկներ եւ ջուր բերելով։ Հենց մարզադահլիճում են ահաբեկիչները պատանդներին 3 օր պահել առանց սննդի եւ ջրի։ Սկո արարողությունները այսօր սկսվել են առավոտյան 9-ից 15-ին դպրոցական զանգով։ Հենց այդ ժամին 30-ից ավելի ահաբեկիչները ներխուժեցին դպրոց եւ պատանդ վերցրին հազարից ավելի մարդու։ Ուսումնական առաջին օրը դպրոց եկած աշակերտներին, նրանց ծնողներին եւ ուսուցիչներին։ Սեպտեմբերի 3-ին, երբ հատուկ ուժերը գրոհեցին Բեսլանի դպրոցը, զոհվեց 330 մարդ, որոնցից 186-ը երեխաներ։ Ողբերգությունից 5 տարի անց այսօր էլ Բեսլանի շատ բնակիչները ասում են, որ չեն ստացել իրենց հարցերի պատասխանները։ Այս տարի Բեսլանում զոհվածների հարազատները նամակ են ուղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, նշելով, որ ահաբեկչության հանգամանքները մինչ օրս էլ պարզված չեն։ Շատերը Բեսլանում կարծում են, որ իշխանությունները թաքցնում են ճշմարտությունը իրենցից, Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Բեսլանի ձայն հասարակական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Կասաևան։ Երկուս ու կես օր երեխաները դպրոցում էին, և մենք հանգել ենք անեզրակացության, որ նրանց կարելի էր փրկել, բանակցություններ վարել, ոչ մի նման բան չի եղել, ավելին կրակել են դպրոցի շենքի վրա, ուղիղ կրակահերթ են բացել մարզադահլիճի վրա, որտեղ պատանդներն էին, և շատ պատանդների զոհվելու պատճառը հենց իրավապահ մարմինների գործողություններն են։ Մենք պահանջում ենք, որ բոլորը, ովքեր մեղավոր են մեր երեխաների, մեր հարազատների մահվան համար, պատասխանատվության ենթարկվեն, ասել է Կասաևան։ Բեսլանի մայրեր կազմակերպության ղեկավար Սուսաննա Դուդիևան Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ իրենք պարզել են, օգոստոսի կեսերին ահաբեկչության մասին զգուշացնող գրություն է ստացվել, սակայն ոչ ոք լուրջ չի վերաբերվել դրան։ Մեզ համար ցավալի է իմանալ, որ կան մեղավորներ, սակայն նրանց չեն բացահայտում, այլ թաքցնում են։ Բեսլանյան ողբերգությունից հետո ահաբեկիչներից միայն մեկը, որ կենդանի էր մնացել, կանգնեց դատարանի առջև, նրան դատապարտել են ՍՄԱ ազատազրկման։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ Ավարտված Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր ծրագրերին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։